pokrovitelj drogerije, je...
Jože iz Šmartnega prodaja traktor znamke Univerzal, letnik 1998, zelene barve. Številka modela...
Učinkovitost je pomembnejša od velikosti obdelovalne površine. Kalčer indoor, hidroponični in prezračevalni sistemi, žarnice, zemlja, gnojila ter ostali pripomočki za indoor gojenje rastlin pod vašimi pogoji.
Ljubljana, cesta v Šmartno 41A in www.kalčerindoor.si.
Holy Jesus, what are these goddamn animals?
I will tell you, Director Deutsch, as a former Los Angeles police narcotics detective, that the agency has dealt drugs throughout this country for a long time.
Oh, don't give me the conspiracy bullshit. Come on. You're a more intelligent man than that. Come on.
Drogerija, podaja o vojni proti drogam, reguliranih zdravilih, ljudeh in družbah, ki uživajo te ali one psihoaktivne snovi. Drogerija, vsako drugo nedeljo opoldne na Radiu Študent.
Drage poslušalke, cenjeni poslušalci, lepo pozdravljeni. Za časa Mojzesa in po njem, tudi danes in vmes, se je razlikovalo ljudi na mnoge načine. Eden, ki veljal tedaj in velja še danes, je tudi na polju hrane, ki jo uživamo. Mojzes je podal jasna navodila, kaj se sme in kaj ne sme. Tudi danes se pod to ali ono ideologijo ali pa znanstveno strujo narekuje, kaj naj se uživa. Kot podrazred hrani bi se seveda zlahka uvrstilo tudi droge, psihoaktivne snovi. Ker pa je tak dan, seveda je treba upomniti, da je vmes bil tudi eden, ki je povedal sledeče, kar se tiče razlikovanja na podlagi tega, kaj se uživa, seveda z vsem spoštovanjem do vegetarijancev, malo manj do puritancev, še koga drugega, beremo Marka. In spet je poklical Jezus namreč k sebi množico in je govoril: poslušajte me vsi in doumite. Nič ni zunaj človeka, kar bi ga moglo omadeževati, če pride van, ampak ga omadežuje to, kar pride iz človeka. Pa gre Jezus v hišo in njegovi učenci ga nadalje sprašujejo o temu, kar je ravno izrekel. In jim poreče: tako, tudi vi nimate pameti, mar ne razumete, da človeka ne more omadeževati nič, kar pride van od zunaj, ker ne gre v njegovo srce, ampak v želodec in se na to izloči v greznico. In nadaljuje: kar pride iz človeka, to ga omadežuje. Od znotraj namreč iz človekovega srca prihajajo hudobne misli, nečistovanja, tatvine, umori, prešuštva, pohlepi, hudobije, zvijača, razuzdanost, nevoščljivost, bogokletje, napuh, nespamet. Vse te hudobije prihajajo od znotraj in omadežujejo človeka. Drage poslušalke, cenjeni poslušalci, malo ideologije in ker je tak dan, nekaj uporabne ideologije iz preteklosti, tudi za polje drog in uživanja substanc, ki vplivajo na naše počutje. Seveda je treba povedati tudi še kako besedo, ker se to zasluži, od tuzemskega sumena rojeni William Lawrence Brank na ta dan, 31. marca 1890. To, kar je on štekel, je en kasneje pri njem zaposlen za šteku na podlagi uživanja LSD-ja. Njegov, torej Bregov, bolj znan izrek je: v znanosti ni toliko pomembno pridobivanje dejstev kot odkrivanje novih načinov razmišljanja o njih. Povejmo, da je bil William Lawrence Bragg eden tistih redkih, če ne edini, ki je pri 25 letih prejel Nobelovo nagrado za fiziko skupaj s svojim očetom, tam enkrat v zgodnjem 20. stoletju. On je delal raziskave na rentgenih, na rentgenskih žarkih, slikah, pridobivanju uvida v neke nam dotlej zakrite zadeve, in tudi za čas njegovega vodenja inštituta v Cambridgeu sta pri njem bila zaposlena Francis Crick in James D. Watson, katera je oba izjemno podpiral. Ta dva sta zaslužna za prvo pravilno strukturo, model DNK-ja. Leta 1953 sta ga predstavila. Francis Crick pa je znan tistim, ki radi berejo o drogah in gledajo dokumentarce po enem intervjuju tam nekje iz 80-ih, ko je povedal, da seveda ni nujno, vendar pa močno meni in verjame, da mu je v največji meri pomagalo pri odkritju te strukture DNK-ja ravno uživanje LSD-ja, saj mu je to omogočilo drugačen način razmišljanja, drugačno interpretacijo, sposobnost gledanja zadev z povsem drugačnih vidikov, tudi kasneje po samem zaužitju LSD-ja. Spužva na področju drog, saj psihonautov in uživalcev. Ena izmed zadev, s katero se te dni še najbolj zabavajo, spužva, in ker spužva, torej morska spužva, spada tudi v materijo pomembnosti spetka izpred par tisočih let, razčistimo nekaj pojmov. Kot pomnite, saj tisti, ki berete, je bilo Jezusu z palico kustom ponujen napitek na spužvi. Kaj je bil ta napitek, čemu je botroval, zakaj se ga sprvo izogibal, kako so nedomišljeni prevodi pripeljali k nerazumevanju materije tistega časa, pa v naslednjih nekaj minutah. Ali je Jezus umrl za tist kratek čas zaradi zastrupitve, a se je ognil uživanju snovi zaradi tega, ker navkljub tistim besedam, ki smo jih brali na začetku, sam pa v praksi ni bil istega mnenja in ni želel premeniti v omamljenem stanju, a želel trpeti. No, kakorkoli že, Matej pravi, ne, tistega časa, da so mu dali piti vina, pomešanega že žolčem. In pokusil je, a ni hotel piti. Marko po drugi strani piše, dajali so mu vina, pomešanega z miro, vendar ga ni vzel in križali so ga. Ampak Marko nadaljuje. Kasneje Jezus opije z močnim glasom Eloj, 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 lema sabadani, ne, to pomeni pač Bog, zakaj si me zapustil. In priteče nekdo in zdaj tukaj je en kup ugiban, kdo ta človek je, ali je ta njegov, ali je v dunih, ali je en čist tretji, ali je dober, ali je slab, ali mu hoče dobro, ali slabo, kakorkoli že ta natakne na trst spužbo in mu jo ponudi z besedami, pustite, poglejmo, ali bo prišel Elija in ga snel. No in pol on to spije. Janez isto pove, da žejen sem, pravi Jezus, ker je vedel, da je že vse izpolnjeno in da bi se izpolnilo pismo, pač pove, da je žejen. In spet tam je stala polna posoda, tu v tem primeru kisa, in v kis na močno gobo nataknejo na hizop in mu jo podali k ustnicam. In ko prevzame ta napoj, Jezus reče, izpolnjeno je, nagne glavo in izroči duha. No, če smo že pri tem nagne glavo in izroči duha, Janez, mislim, da je bil Janez, nekje drugje v teh svetopisanskih tekstih zapiše to stvar, ki naj bi razlikovala, bila še ena od tistih zadev, ki razlikujejo Jezusa od zemljskih biti, navadnih smrtnikov. Skratka, človeka je tako strah smrti, ne, da nikoli ne nagne glavo, ne, je ne upokne, ne, navzdol, dokler iz njega ne gre ta življenjska sila. Za razliko od človeka pa je bil Jezus ta, ki je še preden ga življenjska sila zapusti, nagne svojo glavo. Seveda so bili tudi tisti, ki so v tem brali nekaj povsem drugega, da seveda ni šlo za smrt v običajnem pomenu, tudi ne v tem povsem krščanskem teološkem smislu, ampak za stvar, ki se ji reče v danem našnjem urbanem jeziku tripanje. Skratka, da seveda ti nagneš glavo, takrat, ko zaužiješ nekaj izjemno močno, potentnega in seveda vese, govorili smo o tem pred leti, kakšne so bile navade ljudstev na tistih ozemljih v tistem času, kaj je Mark John Allegro, pač znani jezikoslovec, ki je proučeval komranske tekste, menil o vsej tej zadevi, ki se reče krščanstvo in ritualih iz istega časa in apostolih in vseh mogočih ljudeh skozi jezikoslovni vidik. O tem najdete kaj v arhivu drogerije. Mi pa se seveda pomodimo ob vsem tem, ne, zakaj kot Matej pravi, so mu dal pit vina, ne, Janez kisa, in zakaj Matej pravi žolča in Marko mire. Povejmo, da seveda z prevodi pride do takšnih in drugačnih sprememb iz teh in drugih razlogov in seveda vina niso pomešali z žolčem, da bi Jezusa zastrupili, niti ga niso pomešali z žolčem, kot ga danes razumemo, vendar pa je bil žolč v jezikoslovju tistega časa beseda, ki je pomenila grenka snov. Grenka snov navadno anodin, torej izraz za stvar, ki naj bi prispevala k boljšemu počutju, an brez pogrško, odin bolečine, torej brez bolečinska snov naravnega izvora, ki bila pa izjemno grenka, ne, ker vse snovi, ki dobro delujejo, seveda v izjemno majhnih dozah, so izjemno grenke. In od tu tudi so pomenka žolč, ki pa je bila kasneje in še danes izraz, s katerim se prevaja oziroma zapisuje v različnih jezikih, tudi slovenskem, tisti del od Mateja, ko priča o tem, kaj se je dogajalo s Kristusom. In zaradi tega tudi danes mnogo ugibano temu, da naj bi Jezusa želeli zastrupiti, in tudi nekateri teologi so se v preteklosti spraševali, ali so je res umrl v te smrti, ali bil zastrupljen in podobno. Marko pravi, da so mu dodali miro, ne, zdaj, če je žolč pomenil v tismu času snov anodin, torej snov, ki naj bi prispevala k manj bolečine, torej močni sedativi, pa je mira v tistih časih in še danes v sicer ne zahodni medicini, ampak v ajurvedski pa kitajski ta velja za snov, ki naj bi okrepila vitalne sile posameznika. Seveda priznane so ji sposobnosti spodbujanja krvnega toka. Medtem ko kot kadilo, ki se uporabljalo tudi takrat, naj bi nekako ohranjali življenjsko silo, jo revitaliziralo, taki po kitajsko ali kakorkoli že. Torej, miro pa naj bi mu dali zato, ker naj bi prispevala k temu, da bi on lahko z vso močjo in z vso budnostjo in prisebnostjo preživel te zadnje ure. Kaj pa naj bi seboval ta žolč v tistih časov, torej anodin? Najbolj primerni so štirje kandidati. Med prvimi pikasti mišjak, konium maculatum. Pikasti mišjak je tista rastlina, zaradi katere je umrl Sokrat, če je verjeti pač tem in onim zgodovinarjem in zapisom in podobno. Nekoliko manj oprijemljivo pa naj bi bilo dejstvo, da naj bi umrl Sokrat zaradi tega, ker naj bi pripravil napoj iz eleuzijskih misterijev templov izven časa rituala. Če ne toliko verjetno za Sokrata, pa to verja za Alkibidija, ki je bil vsaj obsojen zaradi tega, ker je kot pripravljal v tismu času. Ta naj bi bila narejena, vsaj na začetku se misli, danes je že veliko več kandidatov iz omamne ljulke, ki je tudi ena od kandidatk za tale danes prevajani žolč. Omamna ljulka, lolium temolentum, je divja trava, ki je takrat rasla na Kreti in je zelo rada tudi okužena z Claviceps purpureo, rženim rožičkom, torej tisto gobico, iz katere je toliko dobrih stvari prišlo ven, LSD med prvimi. Naj vam pa povem, da danes na isti snovi raziskujejo sposobnost zdravljenja odvisnikov, predvsem stimulativnih snovi, kakršen je kokain. Namreč nekateri od alkaloidov ergota tako ali drugače delujejo na receptorje dopamina in enega in drugega, in dan se zdi in znanstvenikom, da je to ena od tistih poti, ki bi znala v tem medicinskem smislu izjemno prispevati k odvajanju uživalcev oziroma odvisnikov od stimulativnih snovi. Pa povemo tudi, da so ga odkrili na najbolj bizarnem kraju, na tistem prvem med velikimi v modernem smislu fungusi, sicer zelo majhnem, torej penicilinu. Znanstveniki iz Rusije, iz nekdaj imenovanega Leningrada, so odkrivali, kje vse penicilin, v kakšnih vse okoljih uspeva in kakšne so razlike v alkaloidih oziroma razno raznih aktivnih snoveh, ki jih proizvaja. In seveda ugotovili, da so te snovi različne glede na kraj, v katerem deluje, in med drugim na enem od teh odkrili, da tudi penicilin proizvaja penicilinum, penicilium, se upravičujem, proizvaja aktivne snovi, kakršna je ergot, pa tudi se strani v apatiji rojenega, ne sicer Hrvata, ampak poljskega žida, Leva Sternbacha, sintetiziranega tam nekje v 55. letu benzodiazepine. Ne? Torej snov, ki smo jo prej sintetizirali kot odkrili, no zdaj smo pa še odkrili, da je tudi penicilium tvori, če raste v ravno pravšnem habitatu. No, ampak se povrnimo k vsem tem zadevam, ki naj bi takrat bile v tem žolču, kot smo rekli, pikasti mišjak, izjemen sedativ, so menili v tistih časih, ampak tudi izjemno težko dozirati, izjemno majhne vsebnosti je bilo treba zaužiti in zelo majhen je bil tista točka, kjer je bilo naenkrat tako preveč, da se je zavrtegadil seveda tudi uporabljal kot strup za usmrtitve. Razhudnikov, ki seveda so bile kandidatke kristovci dature Volča Češna, med boljšimi kandidati tudi mak, seveda že v tistih časih na široko uporabljen kot sedativ, in pa kot smo rekli, omamna ljulka. Privoščimo si nekoliko glasbenega predaha, Hydro Fury, po tem predahu pa nadaljujemo z zgodbo v spužvi. Če se je spužva v tistih časih uporabljala kot snov, s katero so Jezusu namočili ustnice in natočili slabega vina, pomešanega s to ali pa ono aktivno snovjo, ali pa za časa Rimljanov, predvsem med tistimi višjega standarda za jutranje opravilo na stranišču kot toaletni papir, pa danes spužva predstavlja nov svet v odkrivanju snovi, ki lahko pripomorejo k ohranjanju človekovega zdravja in tudi zdravljenju, naprimer pri virusu herpesa, pa še kaki drugi bolezni, bakterijski virus, virusov in podobno. Veliko se dela na temu, imamo pa po slabih 20 letih ugibanj tudi prvo poročilo o psihoaktivnih učinkih snovi, ki jo naj bi proizvajala ena od teh spužv. Ne v našem sredozemskem kotlu, tako da ne rabite že zdaj v tem razu hiteti na morje v iskanje teh, ampak daleč stran od njih, tam nekje v Mehiškem zalivu, pri Karibih in tam okoli živi spužva, ki proizvaja 5-BR-DMT. Zdaj pa malo glasbe. Thank you. Poraja se nam torej vprašanje, ali bi sveta spužva, ena od arma Kristi, torej ena od orožij Jezusa Kristusa, bila sveta spužva tudi onkraj teh bolj zainteresiranih za teologijo, če bi ljudje živeli tako kot je žil vermil neke ideje 50 tisoč ali 20 tisoč ali kjerkoli že ta cifra mil pod morjem. Ali bi bila tako kot ayahuasca večjim ljudstvom v Južni Ameriki, pa novodobnim urbanim vernikom Zahodne Evrope pa Amerike, pripadnikom cerkve Santo Daime. Leta 97 je Šulgin zapisal, da je 5-bromodimetiltriptamin, torej DMT, ayahuasca, changa, Avstralčani so naredili pač to neko urbano zadevšno, pač hitro, ampak še zmer tako, ki ohranja to prvotno zamisel, ki je na ta ali pa on račun bila pozabljena, to smo že povedali, oziroma puščena ob stran, pa zaradi tega ponovno povejmo, ideja je, da se zaužije tako malo inhibitor kot dimetiltriptamin, to je nujno, če se uživa oralno, če se kadi, to ni potrebno, ker pa se v zahodnem svetu to raje kadi, se marsikdaj opusti prisotnost malo inhibitorja. To so popravili v Avstraliji, čakamo, da se to tudi, saj med tistimi, ki to uživajo, razširi na druge dele, saj ohranja zamisel tistih, ki se že nekaj stoletij s temi rastlinami ukvarjajo. Eni pravijo tisočletje, eni stoletje, zdaj pustimo stati, ampak tisti, ki se pač najdlje, pravijo, da je malo inhibitor tisto, kar je jama, jama kot sinonim za neko znanje, ne, za odkrivanje novega. DMT pa je zgolj bakla, ne, mislim zgolj, je pomembna, seveda, ne, ampak če si vešč, ne, gibanja, se zlahka v jami znajdeš tudi brez močne bakle, ali pa tudi sploh kakršnekoli bakle, ne. Tako da tisti pravi, ne, šamani tam iz unih krajev, kjer uživajo te snovi, naj, potem ko bi že bliza šamana izučeni in do dobra poučeni v tehnikah, ne uporabljali več dimetiltriptamina, ampak samo še malo inhibitor, ne, sam še v jamco bi se spustili. Ne, mi pa rabimo luč, ne, tako pravijo oni, ne, tu na zahodu, ne, pač te fanfare, te, to, kar se za Božiča, za nov let spušča v zrak, rakete, ne, bakle. No, to je ta razlika. Zdaj pa lahko seveda svobodno spregovorimo o dimetiltriptaminu, ki se je odkril, torej že pred časom se je ugotovilo, da spužve Smenospongia aurea in Smenospongia equina proizvajajo snov ki se imenuje 5-bromodimetiltriptamin, pa tudi 5-6-dibromodimetiltriptamin, snovi, za katere že šulga in v gibu in, če jaz prav razumem, tudi ustvaril prvo urbano legendo, da je to moč užiti, to ni glih neka urbana legenda, to se pritiče njegovmu znanju. Ne? Je pa tista druga zadeva, ki pa je urbana legenda, pa ta, da je imel on enkrat neko zamisel, da fantaziruje, kako vsi iz San Francisco zdaj letijo tja dol proti Karibom, ne, z tem in onim priročnim za to, da bodo lahko iz morja potegnili ven snov, ki jim bo odprla neke kanale ali kakorkoli že. No, to seveda noč od tega ni res, mogoče je bil kak nadobudnoš, ali ne. So pa vmes na univerzi v Mississippiju dela raziskave s temi dvema snovmi, oziroma ja, s temi dvema snovema na podganah in odkrili, da deluje 5-6-dibromodimetiltriptamin kot anksiolitik, torej lajši občutek strahu in pretirane vznemirjenosti, medtem ko ima tudi antidepresivno funkcijo. Po drugi strani pa, in ta je, snov je ta, o kateri danes govorimo, saj ta naj bi bila probana strani enega očitno kemika, delujočega v nekakem inštitutu, kakem raziskovalnem centru ali pa privatni firmi. Kot je povedal, mu je povsem neznanstvena, današnja znanstvena ideja, da ni znanstveno delati preizkuse na samem sebi. Ta odlika starih zdravnikov, ki jih ni več, je bila, da so seveda vse probali. Ne? Spomnimo se samo Alfreda Šerka in njegovega vnuka, ki je bil pred meseci pri nas na dopustu ja, iz svoje službe in prišel povedati kaj od svoje zgodbe in povedal, kako je njegov dedek tudi na svojemu sinu probavil to in ono snov, kot tudi na sebi. No, in ta ima ta neimenovani, s pseudonimom imenovani človek, je poslal novinarju Vajsa Hamiltonu Morrisu poročilo o tem, kako je sintetiziral 5-BR-DMT, mu tudi poslal 10-miligramski specimen, da ga da na preizkus, da ga je tudi dal na analizo in seveda je analiza potrdila, da to je 5-BR-DMT. Na kratko razloži, kako je sintetiziral to snov, na to pa v starem, dobrem, po starem dobrem načinu razloži, kaj se mu je na kakšni količini zaužitega preko kajenja 5-BR-DMT-ja zgodilo. Ne? In zdaj ne bomo veliko temu, sami si najdete ta članek, imenovanje C-DMT, torej morje, morski DMT, na Vajsu je in piše seveda, da je, da ima ob zelo majhni količini, ki jo je skadil 20 mg, bil je slabe volje predhodno utrujen in slabe volje, no po temu, ko to skadil, je bil dobre volje in utrujen. Ne? Nekaj je naredil, ne, prav. Ne? Po višjih dozah, tam med 40 in 45, 50 mg, pa samo že jasni obrisi, da gre seveda za eno posem psihoaktivno snov, ki je nekoliko specifična. Najmanj, kar je probal, največ, kar je probal, je bilo 50 mg. Verjetno bi zadeve ratale še veliko bolj zabavne, če bi še 10 jih dodal. Ampak, kar je že napisal, pač kaže na to, da je snov aktivna. No, in to tudi zdaj v pravo luč postavlja poročilo tistih raziskovalcev Univerze v Mississippiju, ki so pa delali raziskave z 5-BR dimetiltriptaminom s podganami, ne, če bil 5-6-dibromo-DMT deloval kot anksiolitik in antidepresiv, pa so določili, da 5-BR-DMT deluje kot sedativ. Ne, in zdaj spomnimo se, kaj smo rekli na začetku z Janezom. Jezus je prvo nagnil glavo, nato šele izdihnil, ne, in potem tiste neke radikalnejše razlage, da seveda se mu ni bila poanta umreti, ampak se ga dobro zadeti. Ampak ravno to, če se ti z visoko količino psihoaktivne snovi preliješ svojo kri in možgane, potem pride do tega, da si seveda nekje drugje in tvoje lokomotivne sposobnosti so seveda na zelo nizki ravni in tvoja ideja se ni premikati v prostoru, tem realnem, ampak v nam drugem virtualnem ali pa realnem na nekem drugem nivoju, v neki drugi dimenziji, kakorkoli že. Ne? Tako da, to naj bi bilo to. Ne? Zdaj, kot smo rekli, ni vam treba iti z noži pa mrežami v Slovensko morje iskati ali pa sosednja teh morskih spužb, tudi ne v Karibe. Lahko si preberete tole sintezo, ne? Pa ugotovite, če se sposobni tega, ne, drugače pa obstajajo rastline. Kot smo pa rekli, seveda ni fintele v DMT-ju, tudi malo inhibitorju. Ne? To se tudi kaže v znanosti, ki je začela veliko bolj se obračati proti malo inhibitorju kot snovi, ki ima marsikatero še dodatno sposobnost in korist za človeka, kot pa le prehajanje v druge sfere. Žal tudi za take zadeve, kot je odtegovanje posameznikov spet, ne, tako kot ergot k odtegovanju od uživanja, prekomernega uživanja teh inovnih snovi. Skratka, malo več v malo inhibitorju, že v preteklosti, morda še kdaj drugič. Če se pa mislili, da smo končali z verskim programom, nismo končali, povejmo še, da v teh dneh seveda praznujejo tudi druge verske skupnosti in tako Židje danes, lahko povemo, lažje to njihovo veliko noč prenašajo, vsaj tisti uživalci tobaka, to njihovo pasko. Kaj se je odločil rabin v Izraelu? Sicer ne glavni, ampak tudi tam se delijo pristojnosti in en od glavnejših rabinov je dal trem tobačnim podjetjem oznako kušer, ali košer, skratka snov, ki je bila, je po verskih naukih tista, ki se jo lahko uživa tudi takrat, ko imajo post zaradi te none snovine. Zdaj oni praznujejo tale odhod iz Egipta in seveda takrat niso imeli časa delati kruha, torej nič, kar vzhaja, se ne sme uživati, nič, kar ima stik z kvasom, se ne sme uživati in še mnogo druge zadeve. No, glavni rabin Izraela je povedal, da to je norost, ampak da pač nima pristojnosti, da bi to zdaj preklical, ne, to odločitev tistega Ptafajnra, rabina šteka, ne, in rekel, da to je seveda strup in da strup ne samo med postom, tudi čez celo leto se ne bi smel uživati. Ne. No, ampak dobro, tudi tu imamo skupnost, ki zdaj praznuje po njihovih teh, pač pod načeljih te vere, če ste strasten kadilec, ne, žal ne morete iti v našo trafiko, lahko pa naročite, zdaj, ker so lokalne tobačne tovarne in marke bile odobrene. Tri so, ne, najdete jih zlahka na spletu in če ne greste dol, jih lahko kupite. Zdaj, dobro, zdaj sem kmalo končal ta praznik, tako da ne bom imel velike svrke, ampak za naslednjič, ne, Če pa naročujete, pa seveda morate vsem paziti, ne, dobro, ni glih na vas, ampak so se bo štel v New Yorku, ne, njihov župan Bloomberg, veste, on je izjemno pro zdravje in izjemno anti, karkoli naj to ne bi bilo, torej tudi cigareti. Njegova ideja je, da bi jih tudi ne prikazovali v kjerikoli že trgovini, da so pod kultom skriti v trafikah posod, kjerkoli že. Druga ideja pa je bila, in tu mu je tudi ratel, da je tožil njih pošto ameriško Forex, zaradi tega, ker so iz Kentucky oziroma tam nekje eni prodajali cigarete v New York in te dobavitli v New Yorku so ga potem ljudem dajali glede na plačano trešurino v tem v Kentucky oziroma tam nekje dol, ne pa glede na to v New Yorku in seveda. In Forex je mogel plačati 2,3 milijone, zdaj se bodo pa še na druge distributerje spravili, ne, Bloomberg je v Mjužije. Tako da, dobro, ampak zaradi enih parih škatl za teh par dni pa verjetno ne bi bilo problemov. Toliko za danes, z vami so bila Želc in pa Matej. Lep pozdrav.
I will tell you, Director Deutsch, as a former Los Angeles police narcotics detective, that the agency has dealt drugs throughout this country for a long time.
Oh, don't give me the conspiracy bullshit. Come on. You're a more intelligent man than that. Come on.
Drogerija, oddaja o vojni proti drogam, reguliranih zdravilih, ljudeh in družbah, ki uživajo te ali one psihoaktivne snovi. Drogerija, vsako drugo nedeljo opoldne na Radiu Študent.
Pokrovitelj drogerije. Je.
Gospod Marko iz Lucije prodaja kombajn. Malo rabljen, redno servisiran, rdeče barve. Cena po dogovoru. Številka mogla...
Učinkovitost je pomembnejša od velikosti obdelovalne površine. Kalčer Indoor. Hidroponični in prezračevalni sistemi, žarnice, zemlja, gnojila ter ostali pripomočki za indoor gojenje rastlin pod vašimi pogoji.
Ljubljana. Cesta v Šmartno 41A. In 3x2nive.kulturindoor.si.